9-chi rasm. Xudoga sig'inayotgan Ayub. Rasmdagi odam Ayub. U yagona Xudoga sig'inadi va qurbonlik qiladi. U shayton yo'lidan yurmaydi. Uning o'z oilasi, qullari va juda ko'p hayvonlari bor. Xudo Ayubdan xursandligini shaytonga aytdi. Lekin shayton Ayub boy bo'lmoqchi. Shuning uchun senga sig'inadi dedi. Agar sen Ayubni hamma narsasini olib qo'ysang, u seni la'natlaydi. Xudo shaytonning yolg'on gapirishini va agar u Ayubni kambag'al qilib qo'ysa, Ayub Xudoga baribir sig'inaverishini bilardi. Shuning uchun Xudo shaytonga Ayubning hamma narsasini olib qo'yishga ruxsat berdi. Shunda Ayub o'zini Xudoga sodiqligini ko'rsatdi.